Азаттык радиосунан сүйлөбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 19 декабрь, жекшемби, кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык уктуруубуздун темалары. Президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин Жалал Абаддагы жаңы имараттын ачылышына катышып, коопсуздукка коркунуч келтире турган улам жаңы чакырыктар чыгып жатканын айтты.
Мүмкүн эле уюшулган кылмыштуулук Кыргызстанда үч жол төңкөрүшкө өздөрүнүн таасирин тийгизип, саясий процесстерге аралашкан учурлар дагы кездешкен.
Жогорку сот Карамуканбек Самаковдун ишин кыскартуу тууралуу шаардык соттун өкүмүн жокко чыгарды жана материалдарды кайра экинчи инстанцияга жөнөттү.
Бийлик акырын өзүнүн кыймыл аракети менен аларга көрсөтүп койду да мындай намек берипчи, жакшы акча төлөсөңөр чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк бар дегенсипчи.
Ошондой эле алдыда абройлуу эл аралык компанияларга ишке орношуунун сырларын чет жакта иштеп жүргөн мекендештерден угабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уга алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстан кумтөрдүн үзүрүн келерки жылдан тартып көрө баштайт жана январь айына карата бул ишканадан түшө турган таза киреше 300 миллион долларга жетет деп бүгүн Жалал Абадта жергиликтүү эл менен жолугушууда президент Садыр Жапаров билдирди. Мамлекет башчысы кумтөр 100% Кыргызстандын колунда экенин, кол коюу процедуралары гана калганын, кол коюларын эч кандай проблема жок экенин айтты жана кирешеге келерки жылы айлык пенсия көбөйтүлүп, бир катар долбоорлор каржыланарын белгиледи. Ишканада жылына 1 миллиард долларлык алтын казыларын айткан Жапаров, ал акчанын жарымы компаниянын өз чыгымдарына жумшаларын, калганы таза киреше экенин кошумчалады жана май айынан берки 200 миллион долларга жакын таза киреше азыр кумтөрдүн эсебинде турганын айтты.
Эми кумтөрдүн акчасын Кудай буюрса жаңы жылдан кийин көрөбүз мунун үзүрүн. 300 миллион доллар менен январь айына киребиз. Ошону бөлүштүрүп беребиз. Завод, фабрика салганга, дыйкандарга кредиттерге, ар кайсыларга ушу жолдорго январь-февральда бөлүштүрүп берсек, марттан баштап иштер башталат буюрса. Облус-облустарга, райондорго беребиз. 1-апрелден баштап эмгек акыларды көбөйтөбүз. Пенсия пособияларга да кошуп беребиз, дагы кошуп. Мугалимдердикин, медиктердикин, милиция кызматкерлеринин, аскер кызматкерлеринин көтөрүп беребиз.
Канадалык Цинтерра компаниясы башкарып келген кумтөрдү кыргыз өкмөтү быйыл май айында өз карамагына алган. Цинтерра кен Кыргызстанга өткөндөн кийин алтын казуу азайып кеткенин 5 ноябрда билдирип чыккан. Кумтөр Голд компаниясын кыргыз өкмөтүнүн атынан башкарып жаткан жетекчилик муну түгүндөгөн болчу. АКШ Сенатынын эл аралык мамилелер боюнча комитетиндеги башкы республикачы Джим Риш Орусиянын Украинага байланыштуу сунуштарын орус тарап согуш үчүн себеп издеп жаткандай деген пикирин билдирди. 18 декабрдагы билдирүүсүндө сенатор Орусиянын сунуштарын коопсуздук боюнча макулдашуу эмес, Кошмо Штаттарды жана НАТО уюмун орус президенти Владимир Путинди тынчытууга милдеттендире турган шарттар деп атады. Орусия НАТОны чыгышты көздөй жайылып жатат деп, ал эми Кошмо Штаттар жана НАТО орус бийлигин Украина менен чектеш тилкеге өтө көп аскерлерин топтоп жатат деп айыптаган тиреж дагы эле уланууда. 17 декабрда Орусиянын тышкы иштер министрлиги билдирүү таратып, НАТОны чыгышты көздөй кеңейбөөгө жана чыгыш Европадагы аскердик активдүүлүгүн азайтууга чакырган. Сенатор Риш Орусия бул сунуштар кабыл алынбай турганын билип туруп ушундай кылууда деп айыптап, Украина сыяктуу эгемен өлкөлөр өз тандоосун өзлөрү жасашы керек. АКШ жана анын НАТО боюнча 29 союздашы алардын келечеги тууралуу эч ким менен сүйлөшүүгө барбай турганын Путин билет деп кошумчалады. Анын пикиринде Орусиянын сунуштарын четке кагуу зарыл. Германиянын экономика жана климатты коргоо министри түндүк агым 2 деп аталган газ куурунун курулушу геосаясий жактан туура эмес чечим болгон деп эсептейт. Мындай пикирин министр Роберт Хабек 18 декабрда Франкфуртер Альгемайне Цайтунг гезитине курган маегинде билдирди. Ал Европа биримдигинин бардык мүчөлөрү бул долбоорго каршы болуп, Германия менен Австрия гана кубаттап келгенин, эми куурдун курулушу аяктагандан кийин ал иштейби жокпу деген суроо пайда болуп жатканын белгиледи. Министр Хабек бул маселени европалык жана улуттук укуктарды эске алуу менен чечүү зарал деп эсептейт. Газ куурун ишке берүүдөн баш тартуу ыктымалдыгын Европадагы көпчүлүк саясатчылар Орусиянын Украинага бастырып кирүү ыктымалдыгына каршы санкциялык кадам катары баалап жатышат. Германиянын өзүндө бул маселе түрдүү пикирлерди жаратууда. Өлкөнүн канцлери Олаф Шольц газ кууру менен Украина маселесинин байланышы жок деп билдирген. Түндүк агым 2 деп аталган долбоор Орусиянын газын Германиянын түндүк чыгышына Украина менен Польшадан айланып, Балтика деңизинин түбү аркылуу алып өтөт. Жогорку кеңешке шайлоого номер 31-чи Чүй Кемин округунан катышкан Медербек Сакараевдин талапкерлиги жокко чыгарылды. Борбордук шайлоо комиссиясы аны талапкер кылып каттоо тууралуу чечимин 18 декабрда жокко чыгарганын мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Боршайкомдун маалыматына караганда Сакараев депутаттыкка талапкер болуп 11 октябрда расмий катталган, бирок башка өлкөнүн жараны эместиги тууралуу так маалымат көрсөтө алган жок. Ал Казакстандын жараны экени жөнүндөгү арыздар Боршайкомго Сакараевдин шайлоодогу атаандаштарынан келип түшкөн. Шайлоодо Сакараев өз округунан эң көп добуш алган. Анын расмий өкүлү Боршайкомдун чечими боюнча сотко кайрыларын билдиргендиктен Чүй Кемин округундагы шайлоонун жыйынтыгы азырынча чыгарылбай турган болду. 28 ноябрда Кыргызстанда парламенттик шайлоо жаңы система менен өттү. Азыркы 120 мандаттын ордуна эми парламентте 90 гана болот. Алардын 54 партия менен 36 өз алдынча шайланды. Европанын бир катар өлкөлөрү коронавирустун омикрон деп аталган штаммынын жайылышына байланыштуу жаңы чараларды көрүп жатышат. Вирустун бул өтө жугуштуу түрүн алдын алуу максатында Нидерланд өкмөтү бүгүндөн баштап катаал улуттук изоляция жарыялады. Англиянын Борбор шаары Лондондун мэриясы ооруканалар бейтаптарды тейлөөгө жетишпей жатканын улуттуу көйгөй деп атады. Германия Англияны COVID-19 боюнча кооптуу өлкөлөр тизмесине киргизди. Бул аталган өлкөдөн баргандар вакцина алган же албаганына карабастан 2 апталык карантинде болушу зарыл дегенди түшүндүрөт. Франциянын Борбору Парижде жаңы жылдык фейерверк атылбай турган болду. Ал эми Ирландия эс алуу жайларынын айрымдарына кечки саат 8 чейин гана иштөөгө уруксат берди. Дүйнө жүзүндө коронавирус жуккандардын жалпы саны 274 миллиондон ашты, алардын 5 миллиондон ашууну каза болду. Кыргызстанда бул оору менен 184 миң адам катталды, алардын 2700 ашыгы көз жумду. Орусия Ооганстандан 18 декабрда эвакуациялаган 200 адамдын арасында өзүнүн жарандарынан тышкары Ооганстандык студенттер жана Кыргызстандын жарандары бар экенин бул өлкөнүн коргоо министрлиги билдирди. Мекеменин сайтындагы маалыматка караганда 4-үнчү жолу уюштурулган аскердик транспорттук эвакуациялоого жалпысынан 3 учак тартылды. Ал учактар менен Ооганстандын борбору Кабулга азык түлүк жана дары дармектен турган 36 тонналык гуманитардык жүк жеткирилип, кайра ошол жактагы орусиялык жарандар Орусия жогорку окуу жайларында билим алган ооган студенттери жана кыргыз жарандары ташылып келди. Кыргызстандын канча жараны эвакуация болгону тууралуу айтылган жок. Кыргыз бийлиги дагы азырынча маалымат бере элек. Бишкекте Кыргызстандын балдары тууралуу баяндаган көргөзмө өтүп жатат. Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм өнөр музейинде ЮНИСЕФ уюмунун 75 жылдыгына карата биргеликте уюштурулган көргөзмө Кыргызстандын тарыхы фото сүрөттө балдар деп аталат.
Рахмат. Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктардын баардыгы Азаттык Чекит орг сайтында. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 20 декабрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында мезгил менен жаан, кар, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Жолдор тоңолок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 0+5, күндүз 8-13 градус. Талас өрөөндө түнкүсүн +1, -4, күндүз 8-13 градус. Ош Жалал Абад Баткен областарында түнкүсү -2, +3, күндүз 7-12 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -2, -7, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарын жергесинде түнкүсү -12, -17, күндүз -1, -6. Бишкек шаарында абанын температурасы түнкүсүн 0+2, күндүз 11-13 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлүп, президент Садыр Жапаров Жалал Абад облусуна жумушчу сапары менен барып, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин аймактагы жаңы имаратынын ачылышына катышып, коопсуздукка коркунуч келтире турган улам жаңы чакырыктар чыгып жатканын айтты. Ошондой эле Жапаров чек ара кызматынан берилген байрактар учкучсуз аскерий дрондору менен да таанышты. Президенттин билдирүүсүндө айтылган коопсуздуктун жаңы коркунучтары кайсылар? Кесиптешим Жеңиш Айдаровдон угалы.
Президент Садыр Жапаровдун өлкөнүн коопсуздугуна карата жаралган коркунучтар тууралуу билдирүүсү талкуу жаратып, ал кайсыл коркунучтар экени жөнүндөгү маселе жана бийликтин алдын алуу аракеттери талдоочулар арасында кызыгууну пайда кылды. Мамлекет башчысы белгилегендей, өткөн айда улуттук коопсуздук концепциясы жактырылып, ал коопсуздукту камсыз кылуу деңгээлин жогорулатууга багытталган бир топ иш чараларды камтыйт.
Дүйнө жүзү тездик менен өзгөрүп, билим менен техниканын барган сайын өнүгүп жаткан маалында коопсуздукка коркунуч келтире турган улам жаңы чакырыктар байма-байчы жатканы белгилүү. Терроризм, экстремизм, этносторду бири бирине кайраштыруу, адам сатуу, курал сатуу, баңги заттарын мыйзамсыз жүргүртүү сынуу коопсуздукка олуттуу соккура турган көптөгөн мыйзамсыз иш аракеттерди алдын алуу иш чаралары талаптагыдай жүргүзүлүп, талаптагыдай аткарылып жатат. Биз өлкөбүздүн улуттук коопсуздугуна зыян келтириши мүмкүн болгон кылдай жагдайларды дагы көз жаздында калтырбашыбыз зарыл.
Улуттук коопсуздук үчүн коркунуч жаратчу жаңы чакырыктар катары президент атаган маселелерден тышкарыда бир топ багыттар бар экенин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков айтат. Улуттук коопсуздук тармагынын мурдагы кызматкери диний экстремизм, терроризм, маңзат соодасынан тышкары кооптонууларын сана берди.
Уан кылмыштуулук Кыргызстанда үч жолу төңкөрүшкө өздөрүнүн таасирин тийгизип, саясий процесстерге аралашкан учурлар дагы кездешкен. Тескери таасирин тийгизген. Бүгүнкү күндө бул абдан өтө чоң коркунучтардын бири. Андан тышкары дагы бир коркунуч бул бүгүнкү күндөгү миграция, жумушсуздук коркунучу. Андан эң акыркысы бүгүнкү күндөгү дагы бир чоң чакырыктардын бири бул саясий, экономикалык, коомдук кризистин негизинде жаш уландардын бийликке умтулушу менен бирге мыйзамсыз жол менен басып алууга, же болбосо коррупциялык жолдорунан аралашып, ошол эң негизги коррупциянын өсүп өнүшү Кыргызстанда абдан жогорку деңгээлде.
Улуттук коопсуздукка коркунуч келтирүүчү жаңы чакырыктарга туруштук бере тургандай адистер өлкөдө жетишерлик бар. Болгону жаңы чакырыктарды аныктап алышыбыз керек дейт. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы, мурдагы коопсуздук кызматкери Токон Мамытов.
IT технологиядан азыркы нанотехнология жана башка көп илимдин багытынан артта калдык дегенге болбойт. Бүгүнкү күнү эң биринчи кооптуу маселелердин бири бул биз үчүн Афганистан эмес, Афганистанда талип маселесин чеччү эң чоң оюнчулары Бадиш алып барып атат. Бул маселе биз үчүн, Кыргызстан үчүн. Бул маалымат согушка ошонго биз даяр болушубуз керек. Бул бир. Экинчи, дүйнө жүзүнө азыр эң алдыңкы планга майда мамлекеттердин позициясы. Мына ушуга карашыбыз керек. Келечекти ойлоп туруп, зеленый экономика дейбиз, биз ошону алдына ойлошубуз керек. Жана цифровизация дейбиз. Ушулар биринчи иретке чыгып атат да.
Президент Садыр Жапаров Жалал-Абаддагы сапарынын алкагында чек ара кызматына тапшырылган байрактар, учкучсуз учуучу аппараттары менен да таанышып чыкты. Мамлекет башчынын маалымат кызматы билдиргендей, бул аппараттар толугу менен республикалык бюджеттин каражатына сатылып алынды. Жана өлкөнүн коргоону коопсуздугун камсыз кылуу, анын ичинде мамлекеттик чек араны кайтаруу үчүн колдонулат. Бир жылда аскердик техникасын жаңыртууга жана оңдоого баш аягы Кыргызстан 100 миллион доллар бөлгөнүн, Орусия менен Түркиядан дрондор алынып жатканын президент 23 октябрда айткан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жогорку сот 17 декабрда парламенттин экс депутаты Карганбек Самаковдун ишин кыскартуу тууралуу шаардык соттун өкүмүн жокко чыгарды жана материалдарды кайра экинчи инстанцияга жөнөттү. Ушул жылдын башында жогорку сот Самаковго чыгарылган өкүмдөрдү жокко чыгарып, ишти кайра тергөөгө берген. Экс депутат 2017 жылы Бишкектин жака белиндеги 10 гектар жерди мыйзамсыз трансформациялаган деген айып менен 10 жылга кесилген болчу. Анын ишине байланыштуу дагы башка кызмат адамдары камалып соттолгон. Самаковдун иши октябрь окуяларынан кийин келген бийликтин тушунда кайра каралган бир топ иштердин бири болуп калды. Толугураак кабарчыбыз Элинура Бейшенбек кызы айтып берет.
Жогорку сот Карганбек Самаковдун адвокатынын арызын жарым жартылай канааттандырды. Ага ылайык шаардык соттун ишти кыскартуу тууралуу өкүмү жокко чыгарылып, материалдар кайра соттун экинчи инстанциясына жөнөтүлдү. Бул тууралуу Азаттыкка жогорку соттун басма сөз катчысы Чынара Мамытканова маалымдады.
В Верховном суде была рассмотрена кассационная жалоба Карганбека Самакова.
Жогорку сотто Карганбек Самаковдун кассациялык арызы каралды. Соттук коллегиянын токтому менен Бишкек шаардык сотунун 2021 жылдын 2 сентябрындагы аныктамасы жокко чыгарылды. Самаковго карата кылмыш иши башка соттук курамда жаңы апелляциялык кароого жөнөтүлдү. Самаковдун жана Сапаттуу билим фонду коомдук фондунун адвокаттарынын арыздары жарым жартылай канааттандырылды.
Также удовлетворена частично.
Азырынча Карганбек Самаков менен анын адвокаты буга байланыштуу үн катай элек. Маалыматтарга караганда шаардык сот прокурорлор айыптоо корутундусунан баш тартканына байланыштуу ишти кыскартуу тууралуу өкүм чыгарган. Самаковдун адвокаты мындай чечимге макул болбой, аны актоо тууралуу жогорку сотко арыз жолдогон. Сапаттуу билим фондунун өкүлдөрү болсо 2012 жылы Самаковдун сатып алган делген 8,4 гектар жерди камактан чыгаруу тууралуу сотко кайрылган. Ушул жылдын башында Жогорку сот Бишкек шаардык сотунун Самаков тууралуу чечимин жокко чыгарып кайра тергөөгө жөнөткөн эле. Башкы прокуратура мамлекеттик айыптоочулар эмнеге айыптоо корутундусунан баш тартканы тууралуу назаранча түшүндүрмө бере элек. Башкы көзөмөлдөөчү орган Самаковго кылмыш ишин 2015 жылы козгогон. Анда Самаков Бишкектин жака белиндеги 262 гектардан ашуун айыл чарба багытындагы жерди турак жай категориясын өткөрүп, андан кийин майдалап сатып жиберген деп билдирген. Самаков болсо доматтардын баарын четке кагып келген. Коомдук анализ институту уюмунун башчысы Рита Карасартова Самаков тууралуу соңку жагдайларды бийликтин коррупцияга айыпталган адамдардын акча өндүрүү саясаты менен байланыштырды.
Жалпысынан карай турган болсо, бул абдан мындай түшүнүктүү эле тенденция да. Бул коррупцияга байланышкан иштер мындай болуп калды да. Бийлик акырын өзүнүн кыймыл аракети менен аларга көрсөтүп койду да, мындай эме кылыпчы, намек берипчи, жакшы акча төлөсөңөр чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк бар дегенсипчи. Мисалы үчүн шайлоого чейин Карганбек Самаковдун ишин кыскарсын деп чыгарып келатканы, акырындан чыгарып келатканы, бул мынакей көрдүңбү, биздин колубузда, биз чыгарганга деле 5 мүнөттө мүмкүнчүлүгүбүз бар деп. Карганбек Самаков канча деген 100 гектар жерлерди эмитип чыгарып алган, акчасы көп деп элестетет да буларчы, акчасы көп.
Адвокат Бактыбек Автандили уулу ушул айдын башынан тартып күчүнө кирген кодекстерде соттогу иштерди кайра тергөөгө жөнөтүүгө жол ачылганын белгиледи.
Азыр артка кайтарылып, жанагындай азыр даже доско бере турган нормалар кайра келип атат да, доследованиягачы кайра тергөөгө кайтарып келген укуктар бар болуп калды азырчы. Бунун положительный жагдагы бар, отрицательный жагдагы бар да. Доско кетире турган болсо, бул жерде эми соттор кайра эле тергөөгө доработка кылгыла деп жардам берип аткан да алчы. Анан доско кетирип, дальнейшем иш кандайдыр бир эмелер менен селектор менен прекращение болуп кете турган болсо, жанагы айыпкерлерге жакшы жагдагы бар да.
Карганбек Самаковго сот өкүмү 2017 жылдын аягында чыккан жана ал 8 жылга кесилген. Ал 2019 жылы жазында мунапыс жана тергөө абагында отурган күндөрүнүн эсебинен түрмөдөн бошотулган. Самаков сатты деген жер тилкелери боюнча козголгон кылмыш иштери дагы бир нече коррупциялык иликтөөлөргө жол ачкан. Маселен, 2015 жылы Самаковдун иши тергеле баштаган учурда башкы прокуратуранын ошол кездеги тергөө башкармалыгынын жетекчиси Кылычбек Арпачиев 100,000 доллар пара менен кармалган. 2018 жылдын апрель айында башкы прокуратуранын мурдагы бөлүм башчысы Уланбек Чалбаев иш бөлмөсүндө 200,000 доллар пара алып жаткан жеринен кармалган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. АКШ Сенатынын эл аралык мамилелер боюнча комитетиндеги башкы республикачы Джим Риш Орусиянын Украинага байланыштуу сунуштары орус тарап согуш үчүн себеп издеп жаткандай деген пикирин билдирди. Германиянын экономика жана климатты коргоо министри түндүк агым 2 газ куурунун курулушу геосаясий жактан туура эмес чечим болгон деп эсептейт. Европанын бир катар өлкөлөрү коронавирустун омикрон штаммынын жайылышына байланыштуу жаңы чараларды көрүп жатышат. Жогору кеңешке шайлоого номер 31 Чүйкемин округунан катышкан Медербек Саккараевдин талапкерлиги жокко чыгарылды. Орусия Ауганстандан 18 декабрда эвакуациялаган 200 адамдын арасында өзүнүн жарандарын тышкары Оогандык студенттер жана Кыргызстандын жарандары бар экен. Бул өлкөнүн коргоо министрлиги билдирди. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Окутуубузду интервью менен улантсак, жүздөгөн кыргызстандык жаштар чет жакта эмгектенип жүрүшөт. Абройлуу компанияларга ишке орношуу оңой эмес. Кээ бирөөлөр 500 ишканага арыз тапшырып, атайын барлашуудан өтүп араңиленишкен. Ишке орношууда алгачкы баарлашуу же жоб интервьюдан кантип өтүү керек? Эмнеге басым жасоо зарыл? Азаттыктын практиканты Жылдыз Арстанбек кызы эл аралык компанияларда иштеген кыргызстандыктардан жооп издеди.
Дөөлөтбек Жүрчү уулу Польшанын Лот шаарында жашап, Philips компаниясында жабдуулар менен камсыздоо боюнча адис болуп иштейт. Ал эң алгач Европага келгенде өзүнө анча ишенбей, Кыргызстандан келсем мени жумушка ким алмак эле деп ойлогон. Бирок окуусун бүтүп, диплом ала электе эле 300 ашык интервьюдан өтүп, бир нече компаниядан жумушка чакыруу алган.
Аябай эле көп жумушка тапшыргам. Анткени мен ушул 3-4 айга чейин созулган жумушка тапшырганым. Анан ар бир күнү убакыт бөлчүмүн да, таянда 3-4 саат атайын тапшырганга. Ошо 3-4 сааттын ичинде канча жумушка тапшырасың, э? Ар бирин карап, э? Анан мен ойлойм, бир 300'дөн ашат, а мен билишимче бир 400-500 application заявление тыштаган болушум керек да. Аябай көп тыштагам.
Ал башында тажрыйбасы жана даярдыгы жоктугунан улам интервью учурунда берилген эң жөнөкөй суроолорго жооп бере албай калгам дейт. Дөлөтбектин пикиринде кыргыздар интервью учурунда өзүлөрүнүн жетишкендиктери тууралуу тартынбай айтканга көнүшү керек.
Албетте менде болгон андай эмелер, учурлар болгон. Интервьюга катышып анан өтпөй калган. Ал компаниялардын атын атап эле коёюн, бирок обязательно андайлар болот. Бирок мен ошол көбүнчө каталарды башында кетиргем, анткени мен вообще эч мындай билчү эмесмин, ким кандай интервью өтөт. Мен өмүрүмдө компанияда иштеп көрбөсөм Кыргызстанда, а мен бияка келип эле сразу компанияга тапшырып атсам, окууну бүтө элек, бакалавр деле биринчи курста, биринчи семестрде эле окуп атам, мындай вообще эме түшүнүк деген жок да. Эме
бизде ошо кыргыздарда бар экен да, эме биз мындай уялчаагыраак келебиз да, анан ошо уялчаак көп нерселердин өзүбүздү мактабай, мурун жетишкендиктер болсо аларды көп айтпай, ой мени минтип калат, антип калат. Менде да ошондой кичине бар болчу. Андай нерсени жоюш керек экен. Уялбай өзүңдү мактаганга аракет кылыш керек да, өзүңдү көрсөтүш керек.
Ал эми Чолпон Токтосунова Польшадан магистратурасын аяктап, андан кийин жумуш таап иштеп калган. Ал азыркы учурда эл аралык KM Cargo аталышындагы германиялык компанияда логист болуп эмгектенет. Чолпон башкалардан айырмаланып, жүздөгөн интервьюлардан өтпөй эле баш аягы 3-4 интервью берип жумушка кирген. Ал бир нече компанияга окшош резюме жөнөтүп, жумуш издегендердин олуттуу катасы экенин баса белгиледи.
Европага келип жашаганыма 2 жыл болду. Ошо башында келгенимде мен деле 10 чакты компанияга тапшырып көрдүм. Анан тапшырганда мен бир эле резюмемди ошол баарын эле жөнөтө берчимин да. Анан кийин ойлонуп көрсөм, бул туура эмес экен. Ар бир компаниянын өзүнчө изилдеп, кандай кызыкчылыктары бар, ошого жарашыктуу кылып, ошолордун кызыкчылыктарына жооп бере тургандай кылып резюмемди жазап, application form деп коет, заявканы жазап, анан кийин аябай жакшы даярданып алып тапшыргандан кийин анан жооптор келе баштады. Негизги эле адам өзү менен өзү баягы естественный деп коет, ошондой болуш керек. Мисалы HR адисинен же болсо интервью алып жаткан адамдын кабинетин босогосун аттагандан баштап эле баягы өзүн кандай болсоң жашоодо ошондой болуш керек деп ойлойм. Анткени көп учурда ошо HR адиси менен кошо психолог дагы отурат.
Адистердин айтымында жумушка кирүүнү каалаган адам дал ошол позицияга татыктуу экенин далилдеп бериши керек. Чолпондун өз ыкмалары бар. Ал кандай гана компанияга тапшырбасын, өзүнүн келерки 10 жылдагы пландарын ошол компаниянын кызыкчылыктарына тууралап айтып берет. Бул компанияга чындап кызыктар экениңизди далилдөө үчүн эң жакшы ыкма деген Чолпон интервью учурунда эң көп берилген суроолорду тизмектеп өттү.
Башында эле бул эми өзүңүз жөнүндө айтып бериңиз деген суроо албетте бардыгы эле билип кылыш керек. Анан экинчиси келерки 10 жылдыкта кандай пландар бар? Сөзсүз түрдө бул суроого ошо жообуңуз ошол компания менен байланыштуу болуш керек. Анткени 1-2 жыл иштеп кетип калсаңыз ал туура эмес. Ошондуктан 10 жылдык перспективаңызды ошол компания менен байланыштырып, стратегиялык мындай бир жооп ойлоп табыш керек. Үчүнчүсү сиздин жакшы жактарыңыз, жаман жактарыңыз албетте бардыгы берилсе керек. Анан сиз эмнеге сизди уникалдуу кылган кайсы сапат? Анан ситуативдик суроолор аябай көп келет. Мисалы жумушта ушундай көйгөйлөр болду. Сиз өзүңүздү ушул учурда кандай алып барасыз? Анткени бул суроо адам канчалык деңгээлде өз алдынча баягы колуна өз инициативасын алып көйгөйлөрдү канчалык деңгээлде жакшы чече алат тексере турчу суроо. Анан акыркы суроо ошол бизге сурооңуз барбы деген суроо.
Кийинки каарманыбыз Бексултан Абакиров учурда Британиядагы HSBC каржы компаниясында IT инженери болуп эмгектенет. Буга чейин ал жүздөгөн компанияга тапшырып, иш берүүчүлөр менен баарлашкан. 28 жаштагы Бексултан интервьюдагы өзүнчө бир жумуш экенин айтып, ага жакшылап даярдануу зарыл экенин белгилеп өттү.
Интервьюну деле бир жумуш катары караса болот да. Мисалы биз баарын үйрөнөбүз да бул жерде баягы окуганды, иштегенди, мисалы ошол кеткен компанияга кайсы тармак болбосун бул заманда баарын үйрөнөбүз да. Ошол интервьюну деле ошондой эле караш керек да. Мына өзгөчө чет өлкөлөрдө ошол эле дүйнөнүн эң өнүккөн Европасы же Америка болсун, мисалы атайын курстар бар, э балким айлап сени окутат да ошол интервьюда кандай сүйлөш керек, кандай жооп бериш керек.
Каарманыбыздын айтымында жакшы жумуш табуу үчүн сөзсүз түрдө бир өлкөгө баруунун кажети жок. Айрыкча IT тармагында иштегендер азыр үйүнөн чыкпай эле жумушка чакыруу алып, аралыктан иштешет. Бексултан онлайн жумуш табуу үчүн өзү колдонгон платформалар менен бөлүшөт.
Дүйнөнүн бир топ өнүккөндөрүндө азыр онлайн эле, мисалы, аппликейшндерди толтурса болот, онлайн эле жумуш издеп, баягы резюмелерди жиберип компанияларгачы. Мен буга чейин бир cyber security компанияда иштегенмин. 5 айча. Ошол жумуштардын баарын эле мен LinkedIn'ден тапкам. LinkedIn бир онлайн платформа, ошол жака сен бүт буга чейин иштеген компанияларың жазасың, ошолор жөнүндө маалымат жазасың, өзүң жөнүндө бүт маалыматтарды ошол жака жайгаштырасың.
Америкада жашап, британиялык компанияда аралыктан иштеп жаткан Бексултан белгилегендей, интервьюдан өтпөй калуу жумуш табуу процессиндеги эң нормалдуу баскыч жана ага адам моралдык жактан даяр болуусу керек.
Мен аябай эле көп интервьюга кирген, өтпөй калган кээбирлери дароо эле айткан, ошол интервью учурунда айткандар эле болгон, сен бизге туура келбейт экенсиң. Бирок мен башында эле ушундай өзүмдү бул нерсеге даяр кармагам. Кээ бир компаниялар аябай жакшы интервью өтөт деп өттүм деп эле ойлойсуң негизичи. А бирок аягында булар мисалы сага мындай жооп айтышат, ала албайбыз депчи. Ошондо бир аз оор тиет ошондой немелерчи, интервьюлар.
Калыгул Жунушбеков 24 жашта, ал ушул тапта Германиядагы Сапси компаниясынын каржы жаатында эмгектенет. Калыгул баш аягы 100 ашык компанияга арыз жөнөтүп, анын 20 ашыгынан чакыруу алган. Ал ар бир интервьюнун алдында атайын чоң даярдыктан өтөт.
Күзгүн алдына отура алып, кечке кайра өзүмдү сүйлөп, мисалы үчүн бул жакта сүйлөп атканда мындай кыймылдаштан болчу, өзүмдө коркуу сезимди жеңем да ичинде. Андан кийин же болбосо ошол жакта дагы бир дос тааныш болсо, аларды чакыра алып дагы мен сага ушул нерселерди айтып берем, мага фидбек бер деп айтасың. Онлайн болсо мен күн камераны ачып, же болбосо өзүмө видео жаздыртып, анан кайра видеомду көрүп, бул жакта мындай сөздү кайталай бертиримин же мындай кылып оңдоп кетсем болот экен деп ошондой жолдор аркылуу моралдык жактан да даярдан.
Интервью берип дасыгып калган тажрыйбалуу Калыгул интервью учурунда адамдар эң көп кетирген каталарга да токтолуп өттү.
Эң көп ката кетиргенде бир суроо берсе аны кечке мындай так жооп бербей, кыска эле жооп беришиңер, сени кечке ары жак бери жак толуктап эле айта салышы мүмкүн, мындай көп убакыт ала алышы мүмкүн, тажаптыр ийиши мүмкүн интервью беретканда анда. Же болбосо негизи эле интервью суроо сураганда жана стар деген нерсе бар, башында ситуацияны ошол жактан айтып бересиң, андан кийин же проблеманы, андан кийин ситуацияны, андан кийин аягында ошол результатын айтасың, мен ушул маселени чече аркылуу ушундай результатка жеттим деп айтып бериш керек негизи. Ал эми көбүнчөсүн болсо, мисалы үчүн мен бул ишти кылдым деп коет, бирок результаты айтпай калат да. Анан аягында балким суроо сураганда аябай суроом жок десе, анда бул кызыккан эмес го, же даярдыксыз келген го деген дагы имидж калтырышы мүмкүн.
Жумушка ийгиликтүү орношууну каалаганда туура кеп кеңеш алып берүү үчүн биз 10 жылдык тажрыйбасы бар Ирина Ионаского кайрылдык. Ирина буга чейин Америка, Мексика, Гондурас сыяктуу өлкөлөрдө эл аралык компанияларда жумушка жалдоочу болуп иштеген. Ал бир күндө кеминде 10 кандидатты интервьюдан өткөрөт. Иринанын айтымында көпчүлүк адамдар жада калса өзүлөрү тууралуу дагы тыңгылыктуу маалымат айтып бере алышпайт, себеби даярдыксыз келишет. Ал ийгиликтүү интервью бергиси келгендер үчүн төмөнкүлөрдү сунуштады.
Алгач алдын ала берилген тапшырманы аткарып, сиз орношуп жаткан компания же мекеме тууралуу тыкыр изилдөө жасаңыз. Бериле турган болжолдуу суроолорго даярдык көрүңүз. Андан кийин күчтүү тараптарыңызды аныктап алып, өзүңдү тааныштыр деген суроого жооп катары колдонсоңуз болот. Бул алгачкы таасир калтыруу жана иш берүүчү издеген адам сиз экениңизди далилдөө үчүн сонун мүмкүнчүлүк.
Каармандарыбыз белгилегендей, адам алдыга койгон максаты так болсо, 1-2 жолу эле тапшырып жолум жок экен деп отуруп калбай, жүздөгөн компанияларга тапшырып, интервьюдан өтүүдөн чарчабашы керек. Бул үчүн эң негизгиси так максат коюп аракеттенүүдөн талбаңыз. Жылдыз Арыстанбек кызы, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студияда социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин.
9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттыкты угуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Таңкы уктуруулар эртең мененки саат 7:00-ден башталат.
Биз болсо кезектеги жарым саат токторун жыйынтыктап турабыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз улунат.